Arratsaldeon, soinu gelan gaude. Beste ostegun baten, astero egiten dugun moduan, danatariko musikak entzungo dugu, soinu gela honetan. Gaur, esan gendun moduan, pasaden astean, Xabier Monasterio, nire programakidea, pitxin beranduago, zeiraka aldera etorriko da, baina bitartean, musika ere, musika mordo daukagu, zuentzat. Azkenengo programetan entzun dugu The Beatles taldea, betiko kantuak, baina aldaketa txiki batzuekin, nazketa berriak ezin dire izan, baina nolabait kantu batzuk aldatu egin dire. Entzungo dugun kantua grabatu zen Sgt. Pepper's LP ospetsu grabatu ostean, eurek pentsatzen zuten oporretan joango zirela, baina sortu zen proiektu berri bat eta kantu hau egin zuten horretarako, kantu hau bakarrik.
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Good night to you all, and God bless you. John Lennonen abotza entzun dugu bukaeran, berak esaten zuen amatatzea, zera, argi gorriak, estudioan zirenak zuzenean grabatu egin zuten hau, eta guk daukagun moduan aurrez aurre, zera, argi gorria zegoen, eta Jonek esaten zuen ja kantu bukatute, amatau, argi gorriek. Bai, kantu hau, bueno, egin zan, Sgt. Pepper's zera LPA komentatu dugun grabatu zan, izin zan, nolabait, aparteko albuna, aparteko disko bat, zera, The Beatlesen ibilbidean, eta George Martinen partaidatzea, parte hartzea, produktorelez eta moldaketak, eta bueno, hainbeste gauzak, bosgarren Beatle bat azken finean, bera zen naiz eta inoiz ez jo diskuetan, edo ia inoiz orkestarekin batzutan jotzen zuen, aizesko tresnak, eta bueno, ba, John Martinek esan zien, taldekidei grabatu ostean, bukatu zutenean, jadana presegoen kaleratzeko, ia prestegongo ziren parte hartzeko proposamen bitxi batean, berri batean, izango zan mundu mailan hainbeste herrietan, kontinente guztietan, telebista kate asko konektatuko zuten eta batera eskainiko zuten zuzenean herri ezberdinetatik egindako gauzak, eta bueno, Inglaterrako estudioetan pentsatu zuten The Beatles taldeak agian kantu bat egingo zutela zuzenean grabatuko zala, eta gero ba diskolez agertuko zan, baina lehenengoko aldiz programa horretan eta zuzenean, eta entzun duguna izan zan, konposatu zuten All You Need Is Love kantu ospetsu hori, mantra estiloko pop kantu bet, eta bueno, lagun askorekin, eurek bakarrik ez ziren egon, lagun asko, Inglaterrako hainbeste taldeetan egondakoak eta beste kantari asko eta lagunak orokorrean egon ziren eurekaz. Eta, bueno, ba, John Martinek produzitu eta antolatu zuen dana, orkestra bat egon zan zuzenean be, eurekaz. John Martin, ba, oin ionetan Mojo aldizkariaren azkenengo alean, elkarrezketatu egin dute, elkarrezketa luze bat, eta oso esan guratzue, hainbeste puntuetan, berak esaten dau, eta bueno, susmatzen genuen gutxi gora bera, baina saltzen dau, zelan gauzatu ziren gauzak estudioetan, zelan John, berak esaten zauen John Lennonen ideiak, ideia asko zituen, eta George Martinek nolabait egituratu egiten zituen ideia guztiak John Lennonenak eta besteenak bebai, eta hortik irten zan Sgt. Pepper's Martinek be kontatzen zuen garai hartan Epstein The Beatlesen managerrak jaso zuen edo erosi zuen edo lortu zuen bote haundi bat hautsezko LSD ba puroa, ezta? Eta bueno, ba, disko hori Sgt. Pepper's eta referentzia asko dauz ze momentu zea disko hori grabatura arte The Beatlesen kantuak ba ziren She Loves You eta horrelako kantuak eta Girl, amodiozko kantu simpleak, eta bapatean surrealismo utzezko hitzak sortu zituzten Sgt. Pepper's Lonely Hearts Cluban diskorako. Bueno, disko horretan, zegoen eta azkenengo kantua, beraz, justu All You Need Is Love, baino harinao, grabatu zutena, edo agertu zena disko horretan, adibide on bat da esan dugunari buruz. A Day in the Life, grabatu zen, Paul McCartneyren kantu bat da, eta grabatu zen orkestra osoarekin, kantu honetan dauz hainbeste referentzia Inglaterrako zera gizarteari, referentzia asko gerra aurretik eta gerra ostekoak. Hauxe izin zan kantu hori, Day in the Life. Sugar bomb fairy.
Today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. Mind out in
in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you.
Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
George Martin zen produktoria The Beatlesena, baina garai hartan, 64-tik 68-ra egon zan, zera, estudioen soldatapean, 64 libra, Inglaterrako libra besterik ez zuen kobratzen garai hartan George Martinek, besteak, askoz ez gehiago besteek, bai. Hemen daukagu bilduma bat, Mojo, Inglaterrako Mojo aldizkariarekin batera, ez atara duten azkenengoa pasaden urtarrilekoan, eta Love Will Tear You Apart daukagu bildumaren izena. Love Will Tear Us Apart, Joy Divisionen kantu ahaztezina, amodioak, maitasunak bananduko gaitu edo, eta banandu edo apurtuko gaitu. Love Will Tear You Apart, hemen dausen kantuak entzuleari egingo diote horrelako zeozer. Kontua da, hemen, bueno, daukagun bebai Love Will Tear Us Apart kantu horren berzioa, eta gero entzungo dugu, baina badoz hemen hainbeste kantu, amabos dire, eta guztiek esaten da moduan desesperazio, mina, goibeltasunaren kantuak. Kantuak garai latzetan, egun gorrietan entzuteko kantuak. Estiloari begira ez dago hemen batasuna, danatari daukagu. Nina Simone alde batetik, Taus Van Zan edo Willie Nelson country aldetik, talde gazteak, talde berriak, rock taldeak, Chris Farlow Inglaterrako 60ko hamarkadako blues eskenako kantaria, gauza asko, baina entzungo dugu laugarrena, Jarvis Cockerren azkenengo diskotik atara indute bilduma honetarako kantu bet, Jarvis Cocker parkatu, Pulp taldekidea, Pulp taldetik Iez egin zuen, egia esan Pulp taldearen bukaera ezin izan oso distiratzua, eta Frantziara joan zan Jarvis Cocker, eta bueno, berriro ere orain gitxi, orain hilabete pare bat edo bere disko barrie Jarvis besterik gabe izeneko CDA kaleratu zuen, eta disko honetan daukagu otariko kantu bat, Heart, Pain and Despair, minaren kantu bet, Baby's Coming Back to Me, dino Jarvisek.
Outside there's children laughing, the radio plays my favorite song, the sun is shining, oh, and peace broke out in the world, and no one says a cruel word, and peace is the sweetest sound I've ever heard, and baby's coming back. Baby's coming back to me. Hey, baby's coming back to me. Hey, baby's coming home. She was just sleeping somewhere. Now she's come back. Away. Yeah, I remember you like yesterday, and the summer's here, so say goodbye to rain, and baby's coming back to me, yeah, baby's coming back to me. Back to me. Yeah, baby's coming home. I feel like I am surely dreaming. How can things so quickly change? But true, I'm telling you truthfully, see, the baby's coming back to me, yeah, baby's coming back to me, yeah, baby's coming back to me, yeah, baby's coming home. Oh, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. My baby's coming home.
Bueno, ba, Jarvis Cockerren bersioa, bai, entzun dugu, ze kantu hau, egin zan Nancy Sinatraren tzat, berak idatzi zuen Nancy Sinatraren tzat, eta gero berak ere grabatu egin dau. Bueno, lehen esan dugu bilduma hau, naiz eta Joy Division taldea eriburuz ez izan, bildumaren izena, ta, Joy Divisionen kanturik eta ospetsuarekin lotuta dago, tonuari begire, dagoen, zera, giroari begire, berreskuratu nahi izan dituzte, bilduma honetan kantuak, nun goibeltasun hori Joy Divisionek jolasten zuen mundu ilun honetan, eta Love Will Tear Us Apart izin zen kantu lehen esan dugun moduan azte zina goratzen nahi zori, gero ez dakitia LP batian agertu zen, baina ziren behintzat bakarrik EP handi batian hor zegoen kantu hau Love Will Tear Us Apart. Entzungo dugun bertzioa disko honetarako aukeratu dutena Norvegiako talde batek egiten dau, Susana Walrod izeneko kantaria eta The Magical Orchestra izeneko taldearekin egiten dute, eta bueno, ba, kusiko duzue, ezagutzen baduzue seguru baietze Joy Divisionen jatorrizko kantua, zelan deseraiki egiten dute eurek kantu ospetsu hori. Again.
is exposed. Get a taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good? Just can't function no more. When love will tear us apart again. Love will tear us apart again. Love
Itzelezko berzioa Susana eta The Magical Orchestra egin dauela Love Will Tear Us Apart. Dinote moio bilduma hau zera aukeratu duenak dino agian berzinorik eta politenetarikoa, baina ez kantu honetakoa bakarrik orokorrian eurik esaten dute nahiko ba, horretan guztio igualadoz ez dala kantu errez bat berzioneatzeko berreskuratzeko eta bestera batean egiteko, baina agian Norvegiako Andra honek Susanak bere taldearekin batera lortu egin dute. Bueno, daukagu disko berri, nahiko berrie, pasaden azaroan edo abendurako Durangorako gutxi gora bera kaleratu zen, bide ertzean azkenengo diskoa, hause nik uste dut, bosgarrena dela euren ibilbidea, nun dira deitzen da, eta bueno ba, berduguna da, alde batetik taldea orain arte boskotea izan dugula eta disko honetarako, naiz eta harinao agian parte hartzea nunbaiten kanturen baten Joserra Zenperena teklatu jole haundie taldean sartu dala, boskote dugu orain Ubedatarrak, Imanol kantu egile, kantu guztien egilea, gitar akustiko jolea eta kantaria, Joni Berea Naia gitar jolea be, Fran Iturbe hirugarren gitar jolea, kasu honetan, disko honetan ez dago bajurik, eta Carlos Arantzegi be bateria jole ospetsua. Eurek dire orain bostak bidartzean. Eta bueno, nun dira be izin da disko berezia, gaiari begire, dago batasun bat hemen, nun dire disko honetan hogeita hamasei, hogeita hamazazpiko gerrari buruzko kantuak dauzkagu hemen. Eurek, Joni eta Imanol Ubedaren zera aitite eta birraitite biek pairatu egin zuten gogor horre gerra aldean altzazun bere birraitite Jose Ubeda birraitite zera sozialista zan UGTkoa eta gerra garaian fusilatu egin zuten fascistek eta bere aitona be, bere aitona Jose Ubeda be izenekoa eurek zen dute anarkista zala eta bueno, bere kasuan ez zuten afusilatu, baina gerra ostean Frantziarantz joan zan, gero preso egon zan eta momenturen baten dezagertzen da bere pista, bere estarnaik eta ez dakite nun dira. Hauxe da diskoa eta bueno, esan behar duguna da, naiz eta gaia hau izan musikaldetik bidertzean bidertzeak betiko bidetik joaten direla eta are gehiago agian oso rock americano egiten dute hainbeste kantuetan. Bueno, hasiko gara gazte ziren, azke ziren hauze izin zan kantu bat, nun nola baita euren aitona eta birraitonaren oroipenak hartzen diren, eta bueno, azten da slide bategaz, gitar slide bategaz, Fran Iturberen gitar maixoa hor dago, eta kantua Gazte ziren, azke ziren.
Amesten zuten berdintasunian sinisten zuten guda dantza hasi zenian etorkizuna jokoan zen. Soeran zuten bitartekoak urriak ziren borrokarako dei eginez lehen errora joan ziren. Iragana nagusitu zen lehen lerroan lertu zen lehen.
Eta hogeita maseiko abenduan Jose Mari Lopetegi bertzolari republikanoen bertzolari iraundarrak ekaitza bertzo sorta idatzi zuen. Bertzoetako batean hauzi joen, amaika amaren seme galdu da, ai seme gizagaixua. Eta bueno, ba, estribilloan bide ertzean eureke erabili dute nundira kanturako, diskoari izena moten dion kanturako Lopetegiren poesia bertsoetan agertzen zena.
Saminek
horiek ez du atxeden hartzen. Desagertuen etxian bederen saminak ez du atxeden hartzen. Nunote dira jakin nahi nuke oroimenaren krabelin gorriak. Nunote diren jakin nahi nuke gure hilotzek lur gainean eren zuten liberdadia.
Talde, ezoiko talde berria ere badaukagu gaur, Royal Canal izenekoa, Say With Lord Alembic izeneko disko berria, lehenengoko diskoa noise pop disketzean Inigo Cabezafuegoren atonrumbaren partaidearen ez dakit zaiakuntza edo zera taldetik berak badago egonda Bass Country Faroaz eta Mermaid taldean be naiz eta atonrumban arrakasterik eta ondiena izin eta bueno, Royal Canal talde honekin oso gauza bitxia da eurek berak esaten dau The Post taldea zera oso eraginkorrak izan direla berataz eta horrexeatik gure zuen jabitzea nola bait mundu horretan ez dakit pop zera folk mundua ezin dugu esan guztiz eurek be esaten dute hemen elkarrizketa batean bueno, berak esan dau berarentzat Elton John eta Michael Jackson haundia direla berak dino agian batzutan batzen dute Nick Cave edo Tom Waits eta berak dino ba, Nick Cave inoiz ez da dauela entzun ordu bat baino gehiago bere musika edo Tom Waits ba, berak ez dauela sinesten ezin dauela sinestu eta Elton John eta Michael Jackson indikatzen dau aldarrikatzen dau eta hori eta guztiz, gero diskoan dagoen musika espentsau askorik daukal, asko ikusirik horrekin, eta bueno, adibidez, hemen dauz kantuak, nik esango nuke amerikanoagoak direla Europakoak edo Irlandakoak, baino naiz eta de Pox Irlandakoak izin, Indians and Cowboys estiloko kantuak entzungo dugu, hauze Tex Kutxukoa. Indians and Cowboys eta Royal Canal taldea entzuten gabiz, eta bueno, eurek inigok esaten zauen taldearen izena omenalditzo bat zan Pox taldeari, ze eurek kanal hori, Dublingo kanal hori euren kantuetan agertzen dela, eta bai, bueno, ez da euren kantua, da kantu ospetsu bat, Dominic Behanin kantu unkigarria benetan, The Old Triangle, Triangulo Zarra, kantunetan dauzkagu, Dublingo presondegi zarrean, hor dauz espetzeratuak, hainbeste irlandarrak, republikano asko, jakina, eta eurek entzuten dute zera Royal Canal horretatik pasatzen direzen txalupak, eta Dublinen dagoen kanal bat, dagoena, zegoena, presondegiaren parean, eta kantu horretaz zera oinarrituta daukagu talde honen izena, Royal Canal. Beste kantu bat entzungo du, kantu bitxiak, ez dago hemen batasun estilistikoa, sorion, ez, esango nuke nik gainera, eta, bueno, danatarik, hizkuntzari begire be, dauz kantuak ingelesez gehienak, gaztelaniaz ere, bai, adibidez, Jose Jukilt, mi padre.
A mi padre yo te
soy
yo debí.
I remember yeah.
Yo debí.
When I was a kid.
Yo debí. A mi padre yo debí.
Look at me. Look at me. I was the kid was crying at your feet. Look at me. Bloody bastard, look at me. The kid was crying, crying, crying like a river at your feet.
The
man is here. And the kid disappeared with the force of the hands.
And
the thief from the man is man.
I was searching
with a world from my eyes. The devil was
behind.
For a long time I was searching, and nothing was found. In my head, empty eyes didn't see. The devil was the murderer.
Cabeza Fuegok dino elkarrizketa honetan, kantuetan, melankolia dauela, dauela lasaitasunen bat, baina ekaitza be, itsasoaren kutsua, eta entzungo dugun kantua, orain euskeraz, Marinela, Royal Canal azkenengo diskotik.
Lagun bakar dut euritza lupan gau osoa dantzan naiz arrantzale gizon gogorra mundua dago lehor niretzat mundua dago lehor niretzat.
Oh, jamboiko
txori batek esan ditontze bertan, disko honetan izkutua daukagun kantua dagoela. Bertzio ederra, lagun zar aintzineko lagun batzuen kantua, Juanma eta Josuren kantua, Eskorbutoren kantua, maldito paiz, topatu behar dugu, ze beratzi kantu dauz disko honetan, eta margarrena izkututa topatu egin dugu.
Capitanes generales
hauxe dugu, maldito país edo mardito país, eskorbutoren kantua Royal Canalen azkenengo diskoan. Baina, hori bai, eskutua daukazue kantue bukaeran. Oin jaz pitxin bat entzungo dugu, seirak dire ontxe, eta, bueno, Miguel Ángel Madrilgo kontrabasu jole ospetsua, Miguel Ángel Txastangen disko barria, Four Generations izenekoa, ekarri dugu Txastan, badago maia undi batean, Europako zera kontrabasu jaz, kontrabasu jolerik eta onenetarikoa, eta, bueno, talde ederra be, batu dau diskonetarako, eta, bueno, bateria maisu bat lortu dau parte hartzea, Europan bizi da, Estatu Batuetako Al Foster, geratzen den gitzintarikoa da, garai hartakoa, aintzineko jazeren bateria jole handia. Eta Missing Miles, entzungo dugun kantua, Miles Davis egindakoa, Missing Miles, benetan faltan botatzen dugu Miles Davis, horri egin zion Al Fosterrek kantua, Missing Miles.
Thank you.
Esan dugu, Xavier Monasterio, gure programakidea, laster etorriko zala, berton dugu, Xavier.
Eal bezain pronto etorri naiz, zisto bizian, beste zeregin amaitu bezain laster, eta korrika batean, ba, soinu gelaz gozatzen azteko, ba, esan didate, txoritxo batzuek esan didate, non dira, bidartzean entzuten ibilizaretela, Beatles taldeko emaitzak ere bai, eta musika, jazz musika ere bai, ezta?
Bai, baina utzi dugu, agian onena, zuk etorri darte, zuk etorri darte. Ez dakit onena, zede Beatles taldea entzun dugu, eta gauza, handi batzuk entzun ditugu, baina entzungo dugu, da gauza nahiko ezezaguna eta mai haundikoa, Kubako musika entzungo dugu. Lehengo egunean ekarri gendun disko hau bebai Perutxinen bilduma hau, hiru zedeko bilduma eder bat, El Marqués del Marfil, Boli Marquesa daukagu, Perutxo Perutxin, Pedro Justiz izeneko piano jole, zera orkestra zuzendaria, moldaketak egiten zituen, konposaketak, danatarik Kubako musikan eta jazz musikan.
Thank you.
Perutxin, Kuba alde horretan Pedro izenekoei, ba, Perutxo, Perutxin esaten diete, eta guk geure Iperu esaten diegu bezala.
Bai,
az gaitezen ezagutzen Perutxin hau, piano jole handia, egiguzu erradografia labur bat, bere bai. Bizitzarena, bere jotzeko modu horrena.
Bai, eta, bueno, ba, berriro komentatu behar dugu, orain bi aste ekarri genuen diskoa, baina gaur apur bat gehiago aztertuko dugu Perutxin bera, eta CD irukoitza daukaguna, Boli Markesa izenekoa. Bai, bueno, betiko moduan horrelako bilduma ederrak, normaleak, nondik eta, bueno, Kataluniatik etorten dire, ezta? Tumbao disketzea, Jordi Pujol, beste Jordi Pujol
bat.
Beste, hau ze da Jordi Pujol, lehenengoko hau ze da beste Jordi Pujol bat. Eta bai, berak da disketzearen arima, eta berak egin dau, batera beste gizon kubako, zera, idazle kasetari bategaz, Tomi Meini izeneko kasetariakaz, eta bien artean egin dute bilduma hau. Oso bilduma beharrezkoa esango nukenik, ze Perutxinen musika entzun alda hainbeste grabazinuetan, baina piano bakarrik nolabait bigarren zera planoan geratzen den musika tresna orkestrarekin eta, bueno, kantaria normalean kantuetan protagonista. Eta hemen, disko honetan, irukoitza, esan dugun moduan, daukagu guztiz 78 grabazio, eta guztiak dire Perutxinek, hemen dauz, Perutxinek grabatu zituen guztiak, baina protagonista dez, hemen piano daukagu erdigunean, eta beste musikariak, eta orkestra batzutan, baina hemen daukagu benetan Perutxinen, bueno, sikiera alde bat, zera, jotzaile moduan bere gaiurre grabazio hauetan dauz. Hauek egin ziren lehenengokoak 1900 eta berrogeita amalauan, eta azkenengoak 65. Baina Perutxin, esate baterako, grabatu zuenerako 74 lehenengoko grabazioa entzun ditugunak gainera, bilongo hori,
bai,
bazituen urteak. Bera, jaio zan, Pedro Justiz, jaio zan, Holguín provintzian, ekialdean, eta urtarrilaren 1913an, Banez irian, eta, bueno, familia oso musikal batean, hemen esaten dute, Perutxinek nahiko berandu komatzuen artean, azizala pianogaz, 10 urterekin azizan piano jotzen bere amarekin. Baina saxofoia be izin zan beste musikatresna menperatzen zuena, kontua da, asma izan zuen Perutxinek, eta lehenengoko grabazioetan ondino saxoa jotzen dau inoiz orkestrekin, baina gero alde batera utzi behar izan zuen.
Ezin, ez da, arnazestuagatik eta
horrezagatik, eta, bueno, ba, piano jolelez egin zuen bere ibilbide musikal osoa. Esan dugun moduan, 13, pasaden mendearen 13. urtean jaiotakoa daukagu Perutxin, eta, bueno, 20 urtetarako musikaria egin zan bere herrian, eta gero Antilla izeneko hurbil, zera, Holguinen bertan, Holguín provintzian zegoen beste herri batera, baina 20 urtetarako Santiagora joan zan, eta hortik aurrera beti izan zan musikari profesionala, hil arte 1917an Habanan bertan. Santiagon egon zan, hor sartu zan Santiagon, Kubako Santiagon, lehenengoko orkestra handi batean, Julio Txepin eta Txoben bestea ziren buruak, eta orkestra horretan egon zan, hortik Habanara joan zan urrengoko 10 urtetarako, 30 urtekoa zenerako, eta, bueno, Habanan egon zan hainbeste taldetan, hasieran Mariano Merceronen saxo jolearen orkestra egon zan, baita Casino de la Playa beste orkestra haundi bat Kubakoa. Kontua da, 44an Panamara joan zan, bueno, Ariñao Matamoros, Miguel Matamorosekin be egon zan bere taldean, eta esan behar duguna da Mariano Merceronekin Peruraino joan zan jotzera. Gerotxoago, 1944an joan zan Panamara eta Panaman bost urtu, bueno, bueltatu barik Ekuara bueltatzen zan, baina bere zera, bere lana Panaman bakarrik egiten zuen, Panamako hiriburuaren kabaretetan, adibidez, berarekin jo zuena, perkusio jolea zana, Ruben Bladesen aita, bai, egon zan, Ruben Bladesen aita musikaria zan, eta berarekin egon zan bere orkestra, eta musikari asko garai hartan Kubako musikari asko bizi ziren, batzuk Mexikon, beste batzuk Panaman, Puerto Ricoan bebai, eta Estatu Batuetara joaten ziren asko.
Nolabait dirua zegoen tokietan, ez
da? Bai, eta nik uste dut bebai kriston inflazioa, musika inflazioa zegoen Kuban, esan nahi dut urrezko garaia da musikarako Kuban, 40 eta 50 hamarkadak, hainbeste kabare, hainbeste leku musika zuzenean jotzeko, baina kontua zan Kuban musikari lar ziren, musikari on lar ziren, eta asko joan behar ziren beste herrialde batera lan aiziteko. Baina 49an bueltatu zan Habanara, eta bueltatu zenean bueltatu zan nula bait izarlez piano jole hau. Eta bueno, ba, sartu zan laster Riverside Orkestra, orkestra mitiko batean, Tropicana kabaretekoa, zera, edo zuten izarrenpean musika, ez da, ze Tropicana kabaretean hor egiten da, eta zabaia zabaldu altzan, beraz, jotzen zuten
izarpean.
Hori zera. Eta, bueno, egon zan urte asko Tropicanan, eta Riverside Orkestran, baina zera, eraberean bestelan garrantzitsu batzuk egiten zituen. Etzate baterako Benny More, eta Benny More da nolabait Kubako musikaren alfa eta omega, ezta?
Mito oso bat.
Bai, bai, benetan. Eta Benny Moreren lehenengoko orkestra erraldoian, izen horrekin, orkesta gigante.
16, 18 musikari osatutakoa.
Bai, berak izin zan lehenengokoa, hainbeste musikatresna ondino, aizesko musikatresna batez ere erabiltzen zirenak Kubako musikan, eta horrezatik soinu ondi hori, masibori. Eta bueno, ba, oso garrantzitsu izan zan Perutxin, ze Benny Moreren tzat egin zituen, jo baino, ze diskoetan ez zuen jotzen bera, jotzen zuen beste piano jole handi bat Lili Martinez, naiz eta Lili izeneko agizona zan, Lili Martinez jotzen zuen Benny Morerekin, baina Perutxinek egin zituen berarentzat moldaketak, kantu ahaztezin batzuen moldaketak, Manzanillo edo Guantanamo esate baterako, egin zituen 6-7 kantu Benny Moreren repertorioan garrantzitsuenetarikoak, eta Perutxinek moldaketak egindakoak ziren. Baina agian hori baino garrantzitsuagoa guretzat behintzat dire bere kabuz Kubara, Panamatik Kubara hueltatu zenean, bere kabuz nolabait esan nahi dudana da, bere kabuz ez bera bakarrik, baina bera burulez egin zituen grabapenak. Grabazio hauetan ikusten da bere maisutasuna. Eta hemen daukagu zita bat, hau agertzen da hiztegi batean, zera, jaz latinoaren hiztegi batean, hiztegi ospetsu batean, natzediakenak, eta berak esaten dau, guztiz, zera, oso ona zala bai tumbauz eta montunoz egiten zituenean, baina gero be bai fraseoak apurtzen ziren nola bai Thelonious Monkek egiten zituen moduan, eta bere erean. Eta esaten dute piano saleek esaten dute 3-4 konpas entzun ezkero nahikoa dala Perutxin jakiteko protagonista zala grabazio horretan. Hemen dauzkagun grabazioak lehenengoko zedean, eta lehen entzun dugu bat eta lehen entzun dugu beste bat bigarrena, dire, bueno, hasieran dauzkagu batzuk Cuban All Stars talde bategaz, baina Perutxin zuzendutakoa Julio Gutierrezekin batera, eta bueno, hemen daukagun taldea, lehenengoko grabazioetan trompeta, flauta eta bueno, beste, zera, saxoa ere baziren, eta gero batez ere perkusiozko musika tresnak beti, babos, beti bongoak, beti tumbadora, beti guiro, eta horrelako, zera, musika tresnak, ezta. Baina apur bat gerotxoago, eta entzun dugu lehen bilongo, grabatu zituen Chico Farrilen orkestragaz. Chico Farril leyenda bat zan Kuban, urte asko egon zan Estatu Batuetan, eta bueltatu zenean, bueltatu eta berehala Peruchinekin grabatu zuen hiru kantu. Hizkiuan olestar, Txiko Farril eta Hizkiuan olestar, eta eurek ziren, bueno, Peruchin jakina piano jolea, eta meste lau musikari, haundia, Richard West, flauta jolea, orain gitxi hilda, orain urte pare bat hilzan, Tata Winnes, tumbadora edo kongak, esaten dira moduan, baina, bueno, eurek tumbadorak esaten dute. Tumbadora, garai hartan, bat bakarrik erabiltzen zuten, bigarrena Patato Valdesek sartu zuen, musika tresna horretan, eta, bueno, jakina Israel López Katzau, basu, kontrabasu jolea ondia. Orain entzungo dugu, zezino berbereko, osea, honetako beste kantu bat, deskarga bat, deskarga da Kuban erabiltzen den hitza, jam session, jazz munduan erabiltzen den moduan, improvisaziorako musika, eta sarritan deskargak ez zuen titulorik, ez zuen izenik, eta deskarga bi besterik ez daukago.
Deskarga bi izena eduki du honek, eta egin dute, beren deskarga improvisazio lan hortan. Zelako flauta gozuak, eta zelako tumbaora, eta zelako piano, Pedro?
Bai. Bueno, bakarrik hiru kanta grabatu ziren sesio horretan, entzun ditugu bi, bilongo eta bigarren deskarga, bada beste deskarga bat lehenengokoa. Eta orain entzungo dugu, orain bi aste ekarri nuen kantu berbera, berriro entzungo dugu Tata Winnesen konposaketa, Pagosar izenekoa, deskarga bat berriro ere, eta hau grabatu zan beste zera 11 kantuerekin batera, hoei esan izan zan LP bat, Peruchin with Afro-Cuban Rhythm, eta ondino disko honetan badakizkigu musikariak nortzu direzen, ze emetik aurrera grabatu zituen beste bosesio, beste 30 kantu, baina ez dakigu nortzuk direzen musikariak. Hortik aurrera Peruchin zan protagonista hutsa, musikariak entzuten dire, baina ez dakigu esan inoiz idatzi nortzuk izin ziren, baina 1960an grabatu zen sesio honetan, bai, 12 kantu egin ziren Afro-Cuban Rhythm taldearekin, baina bueno, berriro daukagu hemen ez Katzao basuarekin, baizik eta bere semea Israel López Katzaoren semea Katzaito izenekoa, Tata Winez tumbadora berriro, Yeyito Iglesias bongoak, Guiro Gustavo Tamayo eta Guillermo Barreto bateria, pa gozar.
Goza dezagun ba. Improvisazio honekin ere, deskarga honekin ere. Jarraituko dugu, Peruchinen ibilbide musikala ezagutzen, orain arte hiru pieza entzun ditugu, eta piezan konturatu gara, ba, benetako musikalitatea dagoela, ezta musikaltasuna bere espresibitate osoan dagoela Kuban eta Peruchinen pianoan. Nondi joko dugu orain, zein garaitan mugituko gara orain?
Orain gabiz 1960an eta bueno, urte berean, urte batean grabatu ziren hiru disko hauetan dauzen kanturik gehienak, bigarren sede osoa, 24 kantu dauz, eta beste hiru kantu hirugarrenean, beraz guztire 27 kantu grabatu zituen urte horretan. Lehenengoko 12ak entzun dugu bat ontxe, pagosa izenekoa, with Afro-Cuban Rhythm taldearekin, eta gainontzekoak, urte honetakoak, Peruchin eta His Big Leaguers, beraz liga hundikoak liga hundikoak musikaria, baina ez dakizkigu nortzuk diren, nortzuk izan ziren musikariak berarekin. 60an esan dugun moduan egon zan JK grabetan, ezin astu urte horretan, baina aurrek urtean azkenengo egunean, abenduaren 31an sartu ziren bizardunak eta bere gizonak Labanan eta bueno, ba Perutxin geratu zen, hainbeste musikariek egin ziren moduan geratu zen, beste askok be joan ziren, eta bueno, Perutxin izan zuen emetik eta hamarkada honetan, 60ko hamarkada honetan lan handibet gobernurako, hainbeste komposizioak gero berak ez zituen grabatzen, egiten zuen gobernuak eskatutakoa.
Musika komposatu.
Bai, esate baterako egin zituen serie bat, bat Praga izenekoa, beste bat Budapest izenekoa, eta egin ziren Kubakoa gero nola baita oparitzeko herrialde ekialdeko, Europa ekialdeko estatuetara, eta bueno, kantariekin ibili izan asko garai hartan, moldaketak egiten zituen, gero normalean berak ez zuen grabatzen, baina urte honetan esan dudan moduan 1960an izan zituen aukera asko bere musika grabatzeko berak nahi zuen moduan. Entzungo dugu txatxa bat, kankantxa izeneko grabazioa 1960ikoa.
Danzón y son son, baile de maestría, se baila con corazón y un poco de picardía. Son los bailes de la patria mía, Nicolás, Nicolás, Nicolás. La gente se quiere ver el baile que está bailando, es el nuevo cancancha. Cancancha, que pim pam pum, cancancha, que pim pam pum. El cancancha de Nicolás quiere sal y su mojito. Cancancha, que pim pam pum, cancancha, que pim pam pum. El cancancha de Nicolás quiere sal y su mojito.
Piano ederra, piano dantzaria, piano saltaria, jostaria eta musikaren esan nahi oso, hasta berri ere Perutxinen eskuetan, piano horretan. Mm-hmm. Berarekin ari gara, 60garren urtean grabatutako txatxatxa bat entzun dugu, eta orain Pedro, berak konposatutako beste kantu bat, beste
bai, pieza bai, Xavier, bat. Bai, Nabil hemen ze diskoa oso polita da, kutxa, bueno, ez da kutxa, baina zabaldu egiten da, hiru bai, kompaktua dauz, eta gero liburuzka, kontakizunarekin, eta argazki zuri baltzezko jakina argazki zahar askorekin. Tamen Gabiz ikusten zeren esan dugu, ba, berak utzi beha izan zion saxoa jotzeari, ba, asma zuelako, bai, arnaz hartzeko arazorik zituelako, baina, eta egie da, argazki ia guztietan txokorra agertzen da.
Bai.
Hemen dagoz, baina ez bakarrik, hemen dago pianoren ondoan, zutunik, argazkirako, bai, hemen dabil jotzen eta txokorra, be, txokor eder bat, kubako txokor eder bat beti bere ahoan. Beraz, asma bai, baina ez dion itzi erretxeari saxoa, baina ez txokorra. Eta, bueno, egia esan, hilzan 1977an esan dugu, 13an jaiotakoa, beraz 74 urtekoa zan. Jaio zan, gabon eguna, baina uste dut un pare edo hiru bate arinago. Apur bat arinago, 72an, emon zioten Kuban, zera, sindikatue, Kubako, ze, esena dauen, Kuban sindikatua, Central Nacional de Trabajadores izenekoak, emon zion,
sari bat, bako,
bai, domin bet, edo sari bet, hogeita mar urte ibiltzea gatik, Kubako musika zabaltzea gatik. Eta, bueno, ba, entzungo dugu azkenengo kantu bat, esan duzun moduan, kasu honetan Pedro Justiz berak idatzitako kantua, Perutxineando deitzen da.
Perutxineando hori izan da, hori izan da azken pieza entzun duguna, Perutxinena, Pedro Justizena, Kubako pianojole handia. 40, 50, 60 hamarkada horietan benetako gailurrean ibili zena Kubako herrialde horretan. Bueno, Pedro, baki da azken 20 minutu hauetan beste zerbait egiteko asmotan zabiltzala.
Bai, Bonnie Raitt estatu batuetako kantariek eta gitarjole handiaren azkenengo lana, zuzenean grabatutakoa, 2005an grabatu zen, irailaren 30ean, zuzenean, baina telebista kate baterako, VH bat izeneko katerako hor dago zera programa bat zuzenezko kontzertuekin Classic Decades Rock Live izenekoa, eta programa horretarako grabatu zuten Atlantic Cityn disko hau. Osoa, kontzertu osoa bakarrik DVD-en argitaratu da batera, CD eta DVD biak batera saltzen dire, eta DVD-en daukagu kontzertu osoa 17 zera abestiekin, eta gero CD-an 12 bakarrik agertzen dire. Bueno, Bonnie Raitt oso kasu apartekoa da Estatu Batuetan, ze ez daukagu blues guman baltza, baizik eta zuria, Pensilvaniako agian, ez nago ziur, baina bera egin zan blues gumana nolabait iturrietan, ez da, bere lehenengoko urteetan jotzen zuen hainbeste aldiz geratzen ziren bluesmen legendario batzuekin, eta bere lehenengoko grabazioan be Junior Wells eta Oker Ez Banabil Johnson, Big Johnson egon zan, eta hortik aurrera izan zituen 4-5 LP gutxi gora bera 60ko hamarkadarako, baino 60-ekoan, baina bueno, bere arrakasta mugatu izin zan, eta egun baten gainera gogoratzen naz garai hartan idazten dituen artikulu batzu Debora Merako, ez Bilboko, ze Bilbon be egon zan Debora Me bat eskaz, nahiko eskaz gainera, El Correon, baina Donostiako Diario Baskon egiten zan ezer zuen ikusirik, beste Deborame bat, eta bertan agertu zan artikulu bat Bonnie Raitti buruz, eta nik banuen eurek eskatu zidaten artikulua, idatzi nuen, eta bidatzeko egunean gogoratzen naiz eguerdian deitu zidan arduraduna, Iñaki Zaratak deitu zidan, esan ez Bonnie Raitt goiz horretan Estatu Batuetan Grammy bat irabazi zuela, eta bueno, ba, denbora izan nuen justu gehitzeko berri hori. Eta hortik aurrera Bonnie Raittek izan zuen hamarkada indartsu bet oso. Blues pitxin bat alde batera itxita, ez guztiz, adibidez gitarjole handi bat bebai daukagu Bonnie Raitt, eta slide teknikarekin egiten zauena naiz, eta kantuak bluesak ez izan bazuten oihartzun bat bluesarena, eta ba bueno, arrakasta handia izan zituen 80ko hamarkada hartan. Bestentzako kantuak ziren, repertorioko kantuak, Richard Thompsonenak, John Hyattenak egin zituen, bi edo hiru John Hyattenak osoenak, eta bueno, momentu bapatean iaia disko horrekin, eta horregon ziren 3-4 LP, eta ba, astokeria bat saldu zuen Bonnie Raittek, eta bere momentua izan zuen, eta bueno, hortik aurrera ez dire gauzak horrelako izin, baina mantendu egin dau, eta bueno, ba, zuzenezko kontzertu telebistako programa honetarako lagun batzuk gonbidatu zituen bere kontzertura, 4 hain zuzen, eta nik esango nuke aukerak eta ononak izan zirela. Ze batzutan horrelako gauzetan eta gonbidatuekin kontua da gonbidatuaren izena zer esaten dauen.
Baina gero
musikan zer esan
zer egiten duen,
baina ez da gertatzen kasu honetan. Lehenengoko laguna ointxe daukagu, entzuteko be kantu bat, U izenekoa, zeigarrena, CD honetan, eta hemen daukagu Alison Krauss, programa honetan, aspaldidanik asko miresten dugun country kantari eta bibolin jolea, Alison Kraussek hemen daukagu U kantu egiten Bonnie Raittekin.
Are we ready? Okay. We're going to start together.
Nobody else can make me happy. No one could hurt me like you do. You were the only one that mattered. Then
feeling. It was something, baby, deep in our soul.
Txaloaldiaz da harritzekoaz, kantu puska ederra, eh?
Bai.
Ba, Bonnie de Riotek eta Alison Krausek eskaini digutena.
Eta Xavier Cedean bakarrik hau daukagu Yu, baina bi egin zituen Alison Krausek Bonnie Raittekin, eta bestea Papa Can't Quick DVD-an be entzun eta ikusi alda. Bueno, bigarren gonbidatua daukaguna beste gizon, nire asko gustatzen zaidan musikaria da Ben Harper. Azkenengo boladan Mississippi, zera, ez Alabama, The Blind Boys of Alabamekin egonda gospel egiten, baina bere kantuak be konposatzen eurentzat, eta bueno, Ben Harper izan ditu gora berak, baina gitarjole haundia daukagu, eta kantu egilea bebai. Eta entzungo dugun kantua ederra benetan, Two Lights in the Night Time.
All right, it's my pleasure to do this tune with you. No river can hold you, darling. The covers get high.
Lehenengo Alison Krausekin, Bert Harperrekin gero, eta hirugarrenez.
Bai, lau dire, baina Cap Mo bluesmanak gaur ez du entzungo, entzun dugu zuk esan duzuna Alison Krausekin, balada hori, gero Ben Harperrekin, askoz frankiago, hause, eta orain Nora Jonesekin, Nora Jones piano jole arrakastatzua, oso gaztea, Ravi Shankar indiako sitar jolearen Texasko alabea, harremanik ez dut uste duenik berarekin, eta musikalki bez, Nora Jonesek egiten dauena, zera, country eta jazz munduetan kokatu baldu, Eta, bueno, disko berria ere badago, Nora Jonesena, aste honetan kaleratu dute Estatu Batuetan, eta, bueno, laste izango du entzuteko programa honetan Nora Jonesen laugarren diskoa. Hauze grabatu zan harinago, pasaden urtean, I don't want nothing to change, ez dut ezer aldatu nahi, izena du kantu honek, Nora Jonesek egiten dauena Bonnie Raittekin batera.
One of my favorite singers, great keyboard player, and my new friend, won't you welcome Nora Jones? Sad. I don't want anything to change. I don't want anything to change. I like it lonely, I like it strange. I don't want anything to change.
Penas noa, penas noa, bigarren ordua nolako izan den lehenengo ere imaginatu dezakedalako eta hori segaldu dudalako, baina bueno, urrengo soinu gelan hemen izango naiz, eh, bi ordua.
Esan dizut Xavier onena bigarren zatirako gaur bai. Egitxido.
Baina zu gizona pala zara, Pedro. Bueno, ba, eldu gara soinu gelaren amaierara beste behin eta gaurkoan pozik, musika ona entzun dugulako eta gainera bide batez, bide nabar, ongi etorria eman nahi dugulako beste lankide bati. Oier Irureta Goiena lankideak Sototik izeneko programa ipiniko du martxan gaurdanik aurrera. Sototik dauka izena eta bertan musika experimentala nagusi. Musika estrañoa, arraroa iruditu alzaiguna printzipioz, baina oso musika interesgarria. Oier Irureta Goienak, ba, soinugela amaituta, 7-8 ostegunero zuekin izango dena. Eta besterik ez lagunok, aste onona pasa ezazuela eta gogora gaitzazue eta gogora ezazue soinu gela hau zuena dela.
Los Angeles living off of Virginia dying water for 10-09. Tell the folks back home, this is the promised land, calling for boys on.